έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ με την Σοφία Μαντά σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Ο Τάσος Αντωνίνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με το βλέμμα πάντα βεβαίως και τη σκέψη στους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν έτσι άδικα στα νερά της Μεσογείου, στην προσπάθειά τους να βρουν ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη και πιο ασφαλή ζωή, αυτή τη ζωή που κάποιοι θέλησαν να τους στερήσουν στις πατρίδες τους. Γιατί δεν φεύγει κάποιος από κάπου που περνάει καλά, φεύγει γιατί πλέον δεν αντέχει. Δεν ξέρω πραγματικά τι να ευχηθώ, το τσουνάμι είναι πλέον ασταμάτητο. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Έρα Σπορ, και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην παρέα μας ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό βόλι. Είναι ένα δίμετρο κορίτσι που ζει το όνειρό του από την ηλικία των 16 ετών, όταν και κατάφερε τότε να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Α1 γυναικών και στην ομάδα του Άρη. Ακολούθησαν μετά η Θέντε Δαβούλας και μετά ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο πανηγύρισε φέτος το πρωτάθλημα. Και σε λίγους μήνες θα ανοίξει τα φτερά της για Ιταλία, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Κιέρι. Μια νέα λοιπόν πρόκληση, ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, που είμαι σίγουρη πως θα γραφτεί με χρυσά γράμματα. Ο λόγος λοιπόν για την 18χρονη πλέον διαγώνια ύψους 2-2 παρακαλώ, Μάρθα Ανθούλη, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Την βρίσκουμε στην Θεσσαλονίκη, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, και την καλωσορίζουμε. Μάρθα μου.
Καλημέρα σας.
Καλώς την. Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
Καλά.
Όλα καλά.
Ναι, μια χαρά στο σπιτάκι μου.
Να υποθέσω ότι είσαι σε περίοδο ξεκούρασης.
Ναι, ναι. Έχει 1,5 μήνα που είμαι off-season και ουσιαστικά διακοπές μετά από αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι.
Ήταν και μια πολύ δύσκολη χρονιά από πλευράς υποχρεώσεων.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ναι.
Αλλά συνάμα μια πολύ έτσι, λαμπερή χρονιά που θα έλεγα ότι σε αποζημίωσε και με το παραπάνω. Πώς ήταν λοιπόν η χρονιά αυτή στον Παναθηναϊκό?
Ήταν αναμενόμενη, φουλ, δηλαδή είχε τα πάνω της, τα κάτω της. Δεν ήξερε κανείς ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιος θα πάρει το κύπελλο. Είχαμε σκαμπανεβάσματα, είχαμε διάφορα. Αλλά ήταν πάρα πολύ συναρπαστική σεζόν για όλους, δηλαδή από όλα τα κορίτσια και στην ομάδα μου και στις άλλες ομάδες από φίλες που έχω. Ήταν μια περίεργη αλλά πάρα πολύ ευχάριστη σεζόν.
Αν μη τι άλλο, βίωσες, Μάρθα, το πώς είναι να είσαι πρωταθλήτρια. Και νομίζω πως το ζεις αυτό το συνέστημα ακόμα. Είναι έτσι?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ακόμα η αλήθεια είναι δεν το έχω πολύ συνειδητοποιήσει.
Ακόμα,
Ναι, καλά. Εγώ γενικά παίρνω λίγη ώρα να τα καταλάβω όλα. Όπως και κατάλαβα ότι
πρέπει
να είμαι γύρω τον Οκτώβριο, ας πούμε. Προσπαθώ δηλαδή, γιατί είναι πολύ δύσκολο και από ψυχολογική άποψη. Είναι δουλειά ουσιαστικά. Οπότε προσπαθώ να μην τα μεγαλοποιώ, γιατί μπορεί να τα κάνω και πιο δύσκολα για μένα να τα.
Καταλαβαίνω τι θες να πεις.
Καταλαβαίνετε.
Ναι, 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 καταλαβαίνω. Λοιπόν, και η χαρά αυτή που νιώθεις νομίζω ότι μεγιστοποιείται, γιατί ήσουν εκείνη που πέτυχε και τον τελευταίο πόντο στον τρίτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, έτσι.
Ήταν σαν όνειρο. Λέω, αποκλείεται τώρα αυτό να συμβαίνει. Εγώ τον τελευταίο πόντο. Ήταν πολύ σουρεάλ και πολύ περίεργο. Δεν έχω ξανανιώσει ποτέ στη ζωή μου ένα τέτοιο αίσθημα. Ποτέ. Και μακάρι όλοι να νιώσουν έστω και μια φορά ζωή τους ένα τέτοιο παρόμοιο αίσθημα. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Απίστευτο, αλήθεια.
Και μια χρονιά που θα μπορούσε να ήταν και ακόμα καλύτερη αν κατακτούσατε και το κύπελο.
Κοιτάξτε, έτσι είναι το βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή και το κύπελο. Είναι όποιος παίζει καλύτερα εκείνη τη μέρα, όποιος θα κερδίσει. Και το έχω ξαναπεί, δηλαδή, η ΑΕΚ έπαιξε καλύτερα εκείνη τη μέρα και άξιζε να το κερδίσει το κύπελο. Τι να κάνουμε, έτσι έγινε. Δεν μπορούμε ούτε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, ούτε να.
Μάλλον λέει και γυρίζει. Μπορώ, έτσι είναι. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
Ναι, ακριβώς.
Μάρθα μου, είναι όνειρο για σένα η μέχρι τώρα πορεία σου στο άθλημα του βόλεϊ? Ήταν δηλαδή όνειρο να μπορείς να αγωνιστείς από τόσο μικρή ηλικία βασική σε γυναικές ομάδες Α1?
Δεν το σχεδίαζα, αλήθεια είναι, ποτέ από μικρή. Έλεγα με το χρόνο τους τα πράγματα θα πάνε. Κάποια στιγμή και εγώ θα τα καταφέρω και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρα τους νωρίς, βέβαια. Καλός ή κακός. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, βέβαια. Αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν είχα μια άλλη υποστήριξη, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, θα έλεγα. Αλλά και γενικά, επειδή δεν είχα υποστήριξη από ούτε πολύ γυμναστήριο, και στα προηγούμενα χρόνια όταν ήμουν πολύ μικρή. Επειδή ήμουν πολύ μικρή, δεν ήξερα πώς να με διαχειριστούν. Αλλά εντάξει, καλώς ο κόσμος βγήκε όλο σε καλό κομμάτι.
Βγήκε προφανώς γιατί εσύ είσαι και ταλέντο και προφανώς ήσουν και τυχερή, αλλά νομίζω ότι πλέον από εδώ και πέρα που μπαίνει σε άλλα νερά, φαντάζομαι ότι θα είναι και πιο οργανωμένα τα πράγματα πλέον, έτσι.
Αρκετά πιο οργανωμένα, δυστυχώς, από την Ελλάδα θα έλεγα, αλλά όλα είναι για καλό.
Λοιπόν, τώρα η κάθε ομάδα που έχεις παίξει μέχρι αυτή την ώρα έχει σίγουρα το δικό της ειδικό βάρος, αλλά λίγο παραπάνω θα έλεγα ο Παναθηναϊκός, μιας και είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Ένιωσες λοιπόν, Μάρθα μου, βαρύ το φορτίο στις πλάτες όταν πήγες στον Παναθηναϊκό? Ήταν δύσκολα τα πράγματα λοιπόν για σένα?
Ήταν αρκετά δύσκολα, η αλήθεια είναι. Είναι διαφορετικό να παίζεις με μια φανέλα με τόσο μεγάλη ιστορία. Είναι βαριά η φανέλα δηλαδή. Έχω νιώσει μια πίεση, ένα βάρος. Με την εθνική βέβαια, αλλά είναι κάπως διαφορετικό, θα έλεγα. Αλλά είχα πάρα πολύ καλή υποστήριξη από τις παίκτριές μου, από το staff. Ήταν όλοι απίστευτοι, πάρα πολύ καλοί. Έχω κάνει πάρα πολύ καλές φιλίες, περνούσα πάρα πολύ καλά. Οπότε όλοι γύρω μου με βοήθησαν να μπω στο κλίμα έτσι, του πρωτοαθλητή πιο εύκολα.
Νιώθεις λοιπόν ότι το πέρασμά σου από τον Παναθηναϊκό σε έχει οριμάσει περισσότερο?
Πάρα πολύ.
Ή πιο γρήγορα, να το πω έτσι.
Πάρα πολύ αλήθεια. Ήταν πολύ δύσκολη βέβαια, αλλά αυτά χρειαζόμαστε εμείς οι αθλητές, τα δύσκολα για να βελτιωθούμε.
Από τις άλλες ομάδες, Μάρθα Ανθούλη, τι είναι αυτό το οποίο πήρες μέχρι να φτάσεις στον Παναθηναϊκό, τι έχεις αποκομίσει?
Στην ομάδα που ξεκίνησα απευθείας μου έδωσε τα αρχικά πατήματα, αν και στις αρχές δεν το είχα ξεκινήσει τόσο σοβαρά, αλλά σιγά σιγά πήγε στο πιο professional, ας πούμε. Ο Άρης μου έδωσε τα αρχικά βήματα και τις ευκαιρίες, ενώ με έβαλε πρώτη φορά να παίξω βασική στην Α1 στο 16 μου, το οποίο ήταν πολύ τολμηρό, θα έλεγα, από την ομάδα. Και η Βούλα με ορίμασε και σε θέση βασική στην Α1 πάλι και στα πρώτη χρονιά στην Αθήνα μόνη μου, βέβαια. Αυτό θα έλεγα, ναι.
Θεός σου έδωσε πραγματικά απλόχερα τα φυσικά αυτά προσόντα που έχεις. Και εσύ έβαλες και συνεχίζεις λοιπόν να βάζεις τη δουλειά, γιατί από μόνο του ένα κορμί δεν φτάνει έτσι να σε πάει εκεί που θες. Θέλει και άλλα πράγματα. Θέλει μυαλό, θέλει πρόγραμμα. Και εσύ λοιπόν δείχνεις να ξέρεις και τι θέλεις και νομίζω πως η απόφασή σου να μετακομίσεις στην Ιταλία δεν νιώθω ότι ήταν τόσο πολύ αυθόρμητη. Νιώθω ότι την δούλευες καιρό στο μυαλό σου, είναι έτσι?
Είναι έτσι, ναι. Καιρό ήθελα να βγω στο εξωτερικό και να ζήσω έτσι. Και ειδικά την Ιταλία είναι μια αγαπημένη μου χώρα. Αλλά δεν γίνεται όλα να γίνουν όποια να είναι χρονιά ή στιγμή, γιατί θα έπρεπε να είμαι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτό το πρωτάθλημα ή σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα του εξωτερικού. Και γι' αυτό πήρε κάποια χρόνια να περάσω στο επίπεδο αυτό.
Πηγαίνεις βεβαίως σε ένα πρωτάθλημα από τα κορυφαία του κόσμου. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι τα συναισθήματά σου είναι πολύ δυνατά.
Ξαναλέω, δεν το έχω συνειδητοποιήσει πολύ ακόμα.
Δεν το ξέρω, ούτε κι αυτό.
Ναι, δεν θα το ξαναπώ πολλές φορές, η αλήθεια είναι. Αλλά ναι, θέλει λίγο καιρό για μένα. Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματά μου, δηλαδή ανυπομονώ, αλήθεια.
Με την Κυρία αγωνιστήκατε στο Challenge Cup φέτος, δεν είναι?
Ναι.
Με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Παίξατε δύο παιχνίδια. Προφανώς κάπως έτσι έγινε η επαφή με την ομάδα.
Έτσι έγινε, ναι. Μέσα του μάνατζερ μου με έφτασαν, αλλά η πρώτη επαφή ουσιαστικά ήταν στα παιχνίδια του Challenge Cup, ναι.
Εκεί λοιπόν τώρα στην Ιταλική και τι βλέψεις έχεις? Θα είσαι βασική, θα παίξεις βασική?
Όχι, θα είμαι σαν αναπληρωματική.
Θα είσαι αναπληρωματική. Οπότε είμαι καλός χρόνος να μάθεις περισσότερα πράγματα και να δουλέψεις αυτά τα οποία μας είπες στην αρχή, δηλαδή να δουλέψεις λίγο στο κομμάτι της δύναμης.
Ναι, η αλήθεια είναι θα δουλέψω προπόνηση full, το τεχνικό μου κομμάτι το οποίο χρειάζομαι πολύ βελτίωση πιστεύω, στα βάρη μου, στην ψυχολογία, σε όλα τα προσωπικά μου κυρίως και βέβαια με την ομάδα, αυτός με την Αθήνα.
Είναι σημαντικό πάντως που ξέρεις ακριβώς τι σου λείπει, ποιες είναι οι ελλείψεις σου. Και εκεί λοιπόν θα επικεντρωθείς. Λοιπόν, η δική σου τώρα ιστορία στο άθλημα του βόλεϊ ξεκινάει, Μάρθα μου, κάπου στα 9 σου.
Τα 9, στα 10, 11, νομίζω λίγο πιο μετά.
Ναι.
Κάπου στα 12, δεν είμαι πολύ σίγουρη. Αλλά ναι, ουσιαστικά ναι.
Ο Περσέα ήταν η πρώτη σου ομάδα?
Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια ομάδα στην πόλη που μεγάλωσε, στην Περέα. Αρχικά ξεκίνησα απλά για να γυμνάζομαι, να μην κάθομαι. Και εξελίχθηκε σε αυτό που είναι τώρα.
Μάλλον λόγω ύψους, να υποθέσω.
Ναι, ναι.
Στράφηκες προς το βόλεϊ.
Οι γονείς μου, καλά, και μπαλέτο έκανα και κολύμβηση έκανα και ενόργανα έκανα. Έκανα διάφορα αρκεί να μην να γυμνάζω, γιατί ήμουν ένα πολύ ψηλό παιδί, από ό,τι καταλαβαίνετε. Απλά ήθελα να κάνω κάτι, να είμαι έτσι ενεργή, να γυμνάζομαι. Και το βόλεϊ απλά έκατσε.
Νομίζω ότι η ανάπτυξή σου και το ύψος σου που θα έπαιρνες φαινόταν από την κούνια. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι γεννήθηκες 50 εκατοστά?
Και, ναι,
σε λίγες εβδομάδες.
Φυσιολογικό είναι, νομίζω. Είναι
φυσιολογικό να γεννιέσαι 50 εκατοστά, αλλά δεν είναι φυσιολογικό να παίρνεις τόσο γρήγορα ύψος μέσα σε μερικές εβδομάδες και να μην χωράς την κούνια μετά.
Καλά, ναι, αυτό αλήθεια είναι. Και στο εκεί ήταν και ένα καλοκαίρι που πήρα 11 εκατοστά. Δηλαδή,
σοβαρά.
Έφυγα από την έκτη δημοτικό ένα 80 και πήγα στο γυμνάσιο 91. Ήταν σοκ για μένα. Και για όλους βασικά, αλλά ναι.
Ξέρεις, όταν βλέπεις τέτοια ύψη, αμέσως η ερώτηση που κάνεις είναι τι νούμερο παπούτσι φοράς?
48 φοράω.
48 νούμερο.
Ναι, είναι και αντίστοιχο βέβαια. Τι να φορούσα, κανένα 41.
Σωστά, μα γι' αυτό λέω. Μα γι' αυτό είναι, αυτά πηγαίνουν αναλογικά, σίγουρα. Το μαγικό βεβαίως με τη δική σου πάντως περίπτωση είναι ότι έχεις ένα κορμί λειτουργικό, ομοιόμορφα γυμνασμένο, με ελαστικότητα, που μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις, γιατί στην προκειμένη περίπτωση στο βόλεϊ πρέπει να κινείσαι άψογα μέσα στο γήπεδο, να βγάζεις άμυνες, να κάνεις επιθέσεις. Και βέβαια εσύ έχεις το φυσικό πλεονέκτημα, λοιπόν, όταν σηκώνεσαι να καρφώσεις, να βλέπεις το γήπεδο πανοραμικά.
Ναι, ναι, έτσι. Είναι έτσι, ναι.
Λοιπόν, τώρα, Μάρθα μου, τα τελευταία 3 χρόνια, όπως είπαμε, έζησες πράγματα, βίωσες καταστάσεις αρκετά πρωτόγνωρες για παιδιά της δικής σου ηλικίας, έτσι. Ανέλαβες ευθύνες και ακολούθησε ένα πρόγραμμα τέτοιο που πολλά παιδιά δεν το αντέχουν. Εσύ όμως έδειξες να το αντέχεις, έτσι τουλάχιστον φάνηκε. Θέλουμε λοιπόν να μας πεις πώς το βίωσες όλο αυτό. Μας είπες λίγο νωρίτερα ότι ένιωσες κάποιες φορές πιεσμένη. Θέλω να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένη.
Κοιτάξτε, είναι μεγάλη ευθύνη η αλήθεια είναι, για, ειδικά στον Παναθηναϊκό φέτος, στα βασική παίκτρια. Αλλά είναι όλο θέμα ψυχολογίας, προετοιμασίας, κυρίως αυτό. Αλλά με ορίμασε πάρα πολύ, όπως ξαναείπα. Γιατί θέλει, είναι κυρίως το ψυχολογικό, το mental κομμάτι, να σε σταθερός εκεί. Αλλά ήταν περίεργη χρονιά, αλλά πολύ καλή.
Γιατί σου πέσανε εκεί και να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, μια καινούργια ομάδα, έτσι, που επειδή πήγε σαν ταλέντο, και όλοι ενδεχομένως να περίμεναν από σένα πράγματα. Οπότε αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία σου. Ήσουν στο επίκεντρο βεβαίως και στα φώτα της δημοσιότητας. Ξεκίνησαν και οι συνεντεύξεις. Όλο αυτό είναι δύσκολο για ένα παιδί, νομίζω, έτσι. Τα κατάφερες όμως.
Η αλήθεια είναι οι συνεντεύξεις και τα πολύ τρελά. Ξεκίνησαν τη δεύτερη χρονιά που πήγα στον Άρη, τα 16 προς τα 17 μου. Εκεί ήταν το αρκετά μεγάλο σοκ, επειδή δεν είχα καμία ιδέα, η αλήθεια είναι, και μετά ξαφνικά όλα έπεσαν μπάμπτα ξαφνικά. Ούτε πάλι τα καταλάβαινα όλα, έπαιρνε λίγο χρόνο, αλλά ήταν ένα, και για τους γονείς μου ειδικά και για μένα, ήταν ένα αρκετά μεγάλο σοκ. Αλλά ήταν όλο θέμα διαχείρισης, να μην παίρνει πολύ αέρα το κεφάλι μου.
Είχες λοιπόν τους γονείς σου σίγουρα δίπλα σου. Είχες τις συμπαίκτριές σου, όπως μας είπες, που σε βοηθήσανε. Πήρες καθόλου βοήθεια από κάποιον άλλον?
Φέτος πήγαινα σε ψυχολόγο, στο Δημήτρη Πετρούνια, ο οποίος και αυτός με βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ βασικό, πιστεύω, για τους αθλητές να πηγαίνουν σε ψυχολόγο, και για κάποιο λόγο κάποιοι το έχουν συνδέσει ψυχολόγος ότι πρέπει να έχεις κάτι κακό, να έχεις μια αρρώστια για να πηγαίνεις, το οποίο διαφωνώ.
Σε ευχαριστώ που το επισημαίνεις, γιατί όταν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας θα ακούσουμε και μία αθλητική ψυχολόγος, την πρόσωπη την Πατσού, η οποία λέει ακριβώς αυτό το οποίο λες και εσύ. Δεν χρειάζεται να πας στον ψυχολόγο για να έχεις κάποιο πρόβλημα, όταν έχεις κάποιο πρόβλημα. Πας για να μπορέσει να σε κάνει να μάθεις να διαχειρίζεσαι τη ζωή σου. Η μετακόμισή σου λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα πώς ήταν?
Ήταν σοκαριστική, ειδικά για τους γονείς μου, ειδικά για την μητέρα μου. Βέβαια, πήγα στη Βούλα πρώτη χρονιά, που είναι πολύ πιο ήρεμη περιοχή, πιο οικογενειακή. Ήταν μια πολύ καλή μετάδοση από το να πήγαινα στο κέντρο, ας πούμε, ή κάπου πιο μεγάλη περιοχή. Αλλά στην αρχή ούτε πολύ έβγαινα, ούτε πολύ κοινωνικοποιούμουν. Ήταν ένα αρτικό σοκ.
Μετακομίσατε οικογενειακά ή ήρθες μόνη σου κάτω?
Όχι, μόνη μου ήρθα
μόνη
κάτω.
Σου.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν κορίτσι 17, έτσι, στα 17
σου. Ναι, ναι, 17. Στα 17 μόνη του κατέβηκα, ναι.
Μπράβο και στους γονείς σου που σου το επέτρεψαν.
Ναι, οι γονείς μου μου έχουν πει πολλές φορές ότι σκεφτόντουσαν πάρα πολύ, γιατί και αυτούς ήταν σαν δίσκο, χάναν το παιδί του κάτω σπίτι, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά τους ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή τους. Ήταν πάντα εκεί πέρα, πάντα με στήριζαν σε όλες τις επιλογές μου και τους εκτιμώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Σε έκανε πιο δυνατή αυτό? Το ότι ήσουν μόνη σου σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο που δεν ήταν ο δικός σου χώρος, δεν ήταν η Θεσσαλονίκη που έχεις μεγαλώσει. Ήσουν στην Αθήνα πλέον.
Σε βοηθάει να οριμάσεις το να μένεις μόνος σου. Έχεις το δικό σου σπίτι, το δικό σου χώρο. Πρέπει να τα κανονίσεις όλα μόνος σου. Δεν έχεις τη μαμά σου σπίτι να σου μαγειρεύει κάθε φορά που γυρνάς και τι ωραία που είναι. Αλλά αυτή ήταν, να το κάνω για το καλύτερο, ήταν το καλύτερο βήμα για την καριέρα μου, οπότε έπρεπε να το κάνω, καλώς ή κακώς. Οπότε, ναι.
Ξέρω ότι υπήρξε και μία πρόταση από την Αμερική για σπουδές και αθλητισμό παράλληλα.
Ναι, γι' αυτό ήταν το πλάνο για πανεπιστήμιο μετά το Λύκειο. Είχα αρκετές προτάσεις και είχα συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Wisconsin. Αλλά μετά από αρκετές φορές που μιλήσαμε με τους γονείς μου, αποφασίσαμε ότι δεν ήταν η σωστή επιλογή για μένα το οικολογιακό πρωτάθλημα της Αμερικής. Απλά δεν μου έκανε εμένα σαν βήμα.
Σαν επιλογή.
Ναι, ναι.
Με την Ιταλία η απόφαση ήταν ευκολότερη, να υποθέσω.
Δεν ήταν ευκολότερη από άποψη απόσταση, εννοείται.
Γενικότερα, ναι, και ως απόσταση, γιατί σίγουρα η Ιταλία είναι δύο βήματα. Άλλο
ναι,
Ιταλία, άλλο Αμερική. Ναι.
Ναι. Είναι πάρα πολύ διαφορετικές περιπτώσεις το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Ιταλίας με το πανεπιστημιακό της Αμερικής. Η αλήθεια είναι. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και ήταν πιο. Δεν θα το θεωρούσα εύκολη, γιατί και αυτό ήθελε τον χρόνο του για να έρθει το βήμα προς την Ιταλία.
Τώρα εκεί λοιπόν στην Κιέρι έχεις υπογράψει συμβόλαιο για πόσο καιρό?
Δύο χρόνια.
Για δύο χρόνια. Ωραία. Mm-hmm. Σε δύο μήνες με την εθνική ομάδα θα μετάσχετε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Τι είναι λοιπόν η εθνική ομάδα για σένα, τι νιώθεις όταν φοράς το εθνόσημο?
Είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ και φοράω το εθνόσημο και παίζω για τη χώρα μου. Ήταν γι' αυτό ένα βάρος να ξεκίνησε να αρχίσω να παίζω για τη γυναική ομάδα. Αλλά και πάλι έχω απίστευτες συμπαίκτρες. Πίστευα στα παιδιά, πίστευα στους προπονητές, το staff. Περνάω πάρα πολύ καλά εκεί πέρα, παρότι είναι πολύ δύσκολο. Το καλοκαίρι, στις θεωρητικές διακοπές, να είμαι μέσα στο γήπεδο όλη μέρα. Αλλά είναι το εθνόσημο, δηλαδή είναι τιμή μου και χαίρομαι που το κάνω. Οπότε δεν υπάρχει παράπονο.
Θεωρείς λοιπόν τον εαυτό σου τυχερό για το γεγονός ότι ήρθαν τα πράγματα έτσι και μπήκε στη ζωή σου το βόλεϊ και σε έχει φτάσει μέχρι και που σε έχει φτάσει?
Η αλήθεια είναι τυχερή είμαι, ναι, γιατί θα μπορούσα καλύτερα απλά να μην πήγαινα να κάνω έτσι μια προπόνηση για να το δοκιμάσω και να πήγαινα να παίξω μπάσκετ, να πήγαινα να παίξω κάτι άλλο και να μην είχα την ίδια καριέρα. Οπότε θεωρώ και επειδή η ομάδα του Περσιά που ξεκίνησε ήταν δίπλα στο σπίτι μου, γι' αυτό ουσιαστικά ξεκινήσαμε, μπορεί να μην πήγαινε έτσι ο δρόμος μου, αλλά είμαι τυχερή ουσιαστικά, ναι.
Έχεις μιλήσει με κορίτσια που έχουν κάνει διεθνή καριέρα, με την Εύα τη Χαντάβα, με την Βάσιλα Αντωνάκη, τις έχεις ρωτήσει?
Με την Εύα τη Χαντάβα είμαστε φιλαράκια, την αγαπάω. Είναι από τα καλύτερα παιδιά εκεί έξω. Και με την Ανθή, μονίμως και τις δύο δηλαδή τις ζητάω συμβουλές, επειδή έχουν μεγάλες καριέρες στο εξωτερικό. Ζητάω συμβουλές, τα πάντα. Και είμαστε και πάρα πολύ καλές φίλες και με τις δύο.
Έχεις σκεφτεί κάτι με σπουδές ή θα αφοσιωθείς ολοκληρωτικά στο βόλεϊ?
σίγουρα πρέπει να σπουδάσω κάτι οπωσδήποτε. Δεν έχω σκεφτεί ακριβώς τι ακόμα και θέλω την πρώτη χρονιά στην Ιταλία να αφοσιωθώ εκεί πέρα, επειδή είναι ένα μεγάλο βήμα και δύσκολο. Αλλά στα επόμενα χρόνια σίγουρα θα σπουδάσω κάτι.
Λοιπόν, τώρα Ιταλία, να υποθέσω ότι θα πρέπει να τελειώσουν πρώτα οι υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα.
Mm-hmm.
Και μετά φτιάχνεις βαλίτσες για Ιταλία, ε?
Ναι, ναι. Θα τελειώσουμε Σεπτέμβρη αρχές, όσο πιο αργά γίνεται ελπίζω. Και γυρνάω σπίτι και την επόμενη μέρα φεύγω από χειρτό.
Με την εθνική τι προσδοκάτε?
Το καλύτερο. Δηλαδή εμείς ελπίζω απλά να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και ό,τι να γίνει θα γίνει. Τώρα δεν θέλω να λέω πολλά, η αλήθεια είναι. Τα κεφάλια κάτω και δουλεύουμε, κάνουμε το κομμάτι μας και ό,τι γίνει.
Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι, Μάρθα Ανθούλη, μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου. Είσαι ένα πολύ χαρισματικό κορίτσι και πραγματικά αξίζεις τα καλύτερα. Πολύ όρημη για την ηλικία σου. Να έχεις λοιπόν δύναμη και τύχη να μπορείς να ξεπερνάς έτσι τα δύσκολα. Και εμείς λοιπόν εδώ θα είμαστε να σε παρακολουθούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σου. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη στην κονσόλα των ήχων. Ο Τάσος Αντωνίνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, και η περίπτωση της Μάρθας Ανθούλη που ακούσαμε πριν λίγο, αυτού του νεαρού αυθεντικού ταλέντου στο άθλημα του βόλεϊ και τα όσα μας είπε για τη μέχρι τώρα πορεία της, μας έδωσε λοιπόν σίγουρα τροφή για συζήτηση με την αθλητική ψυχολόγο Φρόσο Πατσού για όλες αυτές τις περιπτώσεις παιδιών που έτσι έχουν μια ιδιαίτερη κλίση σε ένα άθλημα ή μπορεί να έχουν έτσι κάποια ιδιαίτερα σωματομετρικά χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να τα ευνοήσουν στον αθλητισμό. Παιδιά λοιπόν που ξαφνικά βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με πολλές ευθύνες στην πλάτη τους, με μία βαλίτσα στο χέρι για τους αγώνες, μία νέα συνθήκη στη ζωή τους που θέλει σίγουρα ιδιαίτερο χειρισμό. Και έχει αξία λοιπόν να ακούσουμε τι μας είπε γι' αυτό η αθλητική ψυχολόγος Φρόσο Πατσού σχετικά με το τι καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αθλητές αυτοί. Πάμε να ακούσουμε.
Δίκη μου, όπως πολύ σωστά είπες, οι αθλητές πολλές φορές, ανάλογα με το άθλημα που κάνουν, καλούνται να μπουν στον αγωνιστικό αθλητισμό από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Κάποιοι από αυτούς δε ξεχωρίζουν κιόλας από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Είτε γιατί το άθλημα τους κάνει να ξεχωρίζουν, γιατί όπως σου είπα είναι αγωνιστική ηλικία πολύ νεαρή, είτε γιατί έχουν ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο ταλέντο. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι πόσο δύσκολο είναι είτε σε μικρότερη ηλικία αλλά ακόμη και σε μεγαλύτερη, ένα παιδί 16-18 χρονών, μπορεί στο μυαλό μας να ακούγεται ότι είναι μεγαλύτερο από έναν αθλητή 8-10 χρονών, αλλά δεν πάει να είναι και αυτός παιδί. Καλείται λοιπόν ακόμη και ένας νεαρός ενήλικας ή ένας έφηβος να αντιμετωπίσει πολλές φορές συνθήκες και πράγματα τα οποία δεν τα είχε φανταστεί. Καλείται να απαντάει σε δημοσιογράφους, καλείται να δίνει λογαριασμό, ας πούμε, γιατί πήγε καλά ή δεν πήγε καλά. Καλείται να διαχειρίζεται ακόμη και αυτό το ταλέντο του, αλλά κυριότερα τις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι από αυτόν. Νομίζω λοιπόν ότι το μεγαλύτερο βάρος και όταν ο αθλητής δεν έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, είναι αυτό το βάρος των προσδοκιών. Δηλαδή ότι όλοι εμείς οι θεατές, αυτοί που είμαστε από την κερκίδα, οι προπονητές, η ομοσπονδία, η ομάδα, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, στηρίζονται πάνω στην ικανότητα και στο ταλέντο αυτού του αθλητή και γνωρίζει και ο ίδιος ότι και πρέπει να αποδώσει για να μην απογοητεύσει, αλλά και γιατί πολλές φορές μπορεί να κουβαλάει, ας πούμε, και την νίκη ή την ομάδα στην πλάτη του.
Νιώθει λοιπόν ένα βάρος ότι όλοι περιμένουν από εκείνον.
Βέβαια, ναι. Αισθάνεται ότι πρέπει να αποδείξει ότι πρέπει να τα καταφέρει και ότι αν αυτό δεν γίνει, πολλές φορές το μυαλό του μπορεί να είναι μια αποτυχία και όχι απλά μια κακή εμφάνιση.
Αυτό λοιπόν πώς θα λειτουργήσει στην ψυχολογία του?
Αν ο αθλητής έχει εκπαιδευτεί και έχει δίπλα του ανθρώπους και πλαίσιο κοινωνικό, προπονητικό, οικογενειακό, το οποίο τον στηρίζει και του μιλάει με το σωστό τρόπο και του δίνει τις σωστές αξίες, όλο αυτό αποτελεί κίνητρο. Δηλαδή το ταλέντο και η ικανότητα αποτελεί κίνητρο. Και ο αθλητής ευχαριστιέται, γίνεται όλο ένα και καλύτερος, προσπαθεί περισσότερο, ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες και το απολαμβάνει. Αν όμως έχουμε ένα περιβάλλον πιεστικό, ένα περιβάλλον πολλές φορές θα πω αντιπαιδαγωγικό, το οποίο επιθυμεί απλά το αποτέλεσμα από αυτόν τον αθλητή, χωρίς να του βάζει στο μυαλό ότι ξέρεις κάτι και η αποτυχία είναι κομμάτι της διαδικασίας, τότε ο αθλητής βεβαίως πιέζεται πάρα πολύ και δεν είναι λίγες οι φορές που παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει ως ιδιαίτερα σπουδαία ταλέντα, με ιδιαίτερες ικανότητες, έχει έρθει η στιγμή ή αυτό που λέμε να βιώσουν μια αθλητική εξουθένωση, ένα burnout, ή κάποια στιγμή να πιεστούν τόσο πολύ που είτε να σταματήσουν είτε να διακόψουν για λίγο την αθλητική τους καριέρα. Όπως σου προείπα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι σημαντικοί άλλοι μαζί με τον αθλητή. Οι σημαντικοί άλλοι είναι οι γονείς, ο προπονητής, το περιβάλλον και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, τόσο προπονητικά όσο και ψυχολογικά.
Θα θέλαμε να μας μιλήσεις και για το ρόλο του σχολείου σε τέτοιες περιπτώσεις. Πόσο σημαντικός είναι?
Πολύ ωραία με ρωτάς. Γιατί θα σου πω το εξής. Το σχολείο, παρότι ουσιαστικά η εμπειρία δείχνει τα τελευταία χρόνια ότι δεν είναι και πάρα πολύ βοηθητικό προς τους αθλητές και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτούς τους αθλητές οι οποίοι έχουν και αυξημένες υποχρεώσεις λόγω της ικανότητας και του ταλέντου τους, δηλαδή αναγκάζονται να βρίσκουν τα κτίρια πολλές φορές, να λείπουν από το σχολείο. Αυτό που υποστηρίζουμε πάντα είναι ότι το σχολείο δεν πρέπει να μείνει πίσω στη διαδικασία, δηλαδή οι αθλητές πρέπει να καλύπτουν τη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, από την άλλη μεριά και το σχολείο πρέπει να είναι βοηθητικό και να αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί, τις ώρες που δεν είναι εκεί, τις αφιερώνει κάπου αλλού. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το σχολείο να βοηθάει, οι καθηγητές να βοηθούν. Και τι εννοώ με τον όρο βοήθεια? Εννοώ ότι να δίνουν ύλη, να καλύπτουν ύλη, να παρέχουν έξτρα ενημέρωση, έξτρα βοήθεια σε ένα διάλειμμα, σε μια διδακτική ώρα η οποία θα πρέπει να αφιερωθεί για να καλύψει αυτό το παιδί κενά, για να του εξηγηθούν επιπλέον πράγματα που δεν έχει προλάβει να τα κάνει μέσα στην τάξη. Πολλές φορές λοιπόν η εμπειρία δυστυχώς δείχνει ότι το σχολείο μπορεί να είναι λίγο αρνητικό σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να θεωρεί ότι ο αθλητής δεν αφιερώνει το χρόνο που πρέπει ή το ότι λείπει το κάνει γιατί δεν θέλει να πάει σχολείο. Δεν είναι έτσι. Τα παιδιά που είναι μέσα στον πρωταθλητισμό και που βεβαίως αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες στο να κάνουν προπόνηση, ξαναλέω και επιμένω ότι το σχολείο βεβαίως και δεν πρέπει να μείνει πίσω. Δεν υποστηρίζουμε ποτέ ότι μόνο μέσα από τον αθλητισμό θα πρέπει να είναι η πρόοδος του παιδιού. Η μαθησιακή διαδικασία είναι στη ζυγαριά, στο ίδιο επίπεδο με τον αθλητισμό. Απλά το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να έχει βοήθεια το σχολείο στα παιδιά. Με τον τρόπο και για τους λόγους που σου είπα.
Φρόσο Πατσού, θεωρείς ότι είναι επιβεβλημένη η συνεργασία με έναν αθλητικό ψυχολόγο?
Όπως έχουμε πει δυο μας πολλές φορές, έτσι και σε άλλες συνεντεύξεις, ο αθλητικός ψυχολόγος κατά βάση κάνει εκπαίδευση. Δεν είναι εκεί γιατί ο αθλητής έχει κάποιο πρόβλημα και μάλιστα σε ηλικίες τόσο νεαρές ή έτσι τόσο επιτυχημένες πορείες. Κάνει εκπαίδευση. Ένας από τους ρόλους λοιπόν του αθλητικού ψυχολόγου είναι βεβαίως να δώσει και τη σωστή διαχείριση σε τέτοιου είδους καταστάσεις και περιπτώσεις όπου ένα παιδί είναι στα φώτα της δημοσιότητας από νεαρή ηλικία ή ξαφνικά μπήκε στα φώτα της δημοσιότητας γιατί είσαι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και βεβαίως είναι επιβεβλημένη η παρουσία του αθλητικού ψυχολόγου σε κάθε τι, πολύ δε περισσότερο σε τέτοιου είδους περιστατικά τα οποία χρειάζονται ίσως και μια αυξημένη διαχείριση. Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when
when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always have it forever and a day.
Και μια και μιλάμε για αθλητικά ταλέντα, έχει αξία λοιπόν να αναφερθούμε στα δύο χάλκινα μετάλλια που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης κάτω των 17, που διεξάγεται στα Τύρανα της Αλβανίας, ο Βασίλης Παπαγεωργίου και η Μαρία Λουίζα Γκίκα. Ο νεαρός πρωταθλητής μας πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία στο κορυφαίο τουρνουά για συγκεκριμένες ηλικίες, καθώς πραγματοποίησε συναρπαστική εμφάνιση λοιπόν στον μικρό τελικό των 55 κιλών της Έλληνο-Ρωμαϊκής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 17, κάνοντας μια σπουδαία διαδρομή από την αρχή του τουρνουά. Στον αγώνα λοιπόν του μεταλλίου αντιμετώπισε τον Νορβηγό Μάριο Αντρέι Μάριουτ. Βρέθηκε αρχικά να χάνει 2-0, συνέχεια όμως χρειάστηκε ένα πετυχημένο έτσι challenge για να ισοφαρίσει, και από τη στιγμή που έριξε τον αντίπαλό του στο έδαφος έφτασε με άνεση στο 7-2. Μέχρι το τέλος δεν απειλήθηκε, κατάφερε λοιπόν να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Ο Παγιοργίου λοιπόν, που πραγματοποίησε όπως είπα ένα εντυπωσιακό τουρνουά, έδειξε ότι είναι ένα από τα μεγάλα ταλέντα της ελληνικής πάλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μοναδικό αγώνα που δεν νίκησε στο τουρνουά ήρθε ισόπαλος 1-1. Το δεύτερο τώρα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό κάτω των 17 κατέκτησε η Μαρία Λουίζα Αγκίκα στην κατηγορία των 43 κιλών. Το κορίτσι θαύμα λοιπόν, που είναι από τα μικρότερα του τουρνουά, παρότι πάλιψε με κορίτσια μεγαλύτερης ηλικίας. Κατάφερε λοιπόν να φτάσει σε μια έτσι επική νίκη, φτάνοντας στο βάθρο των νικητών. Στο παιχνίδι για το μετάλλιο λοιπόν αντιμετώπισε την Πολωνή Νίνα Μαριάννα Μάιχριζακ, προηγήθηκε 2-0 και κατάφερε μέχρι το τέλος να βρεθεί μπροστά το σκορ. Σε μια φάση λοιπόν που οι πόντοι μοιράστηκαν, η Γκίκα έφτασε στο υπέρ της 4-3 και στη συνέχεια με ένα έτσι υποδειγματικό τρόπο ροκάνισε το χρόνο και κατέκτησε την τεράστια νίκη. Θα αλλάξουμε χώρο, θα πάμε στο πόλο, διότι μια εβδομάδα από την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 20, η Εθνική Υδροσφαίρισης των Νέων Ανδρών ολοκληρώνει σήμερα τις υποχρεώσεις της στο Οτοπένι της Ρουμανίας, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, αλλά και με την προσδοκία ενός διαφορετικού αποτελέσματος. Η ελληνική ομάδα λοιπόν αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, το μικρό τελικό της διοργάνωσης, διεκδικώντας το 8ο μετάλλιο για τη χώρα μας σε 15 συμμετοχές στο θεσμό. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στην πρεμιέρα του τουρνουά το περασμένο Σάββατο, με τους Αμερικανούς να παίρνουν όμως την νίκη με 13-10, και από εκεί και πέπειτα ακολούθησαν παράλληλες πορείες. Αμφότερες έχασαν τα υπόλοιπα παιχνίδια τους στον δεύτερο όμιλο από Σερβία και Ουγγαρία. Στη συνέχεια όμως νίκησαν τόσο στα knockout match η Εθνική 15-8 τη Ρουμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 11-8 την Αυστραλία, όσο και τα προημιτελικά 11-10 την Ισπανία στα πέναλτι και 19 το Μαυροβούνιο αντίστοιχα για να περάσουν στην τετράδα. Στους χθεσινούς ημιτελικούς το εθνικό μας συγκρότημα ιτήθηκε 14-8 από την Σερβία και οι Αμερικανοί 13-9 από την Ουγγαρία για να βρεθούν αντιμέτωποι στο μικρό τελικό. Τώρα για να εξασφαλίσει μια θέση στο βάθρο, η Γαλανόλευκη θα πρέπει πρωτίστως να βελτιώσει την άμυνά της σε σχέση με το πρώτο μάτς και με δεδομένη μάλιστα την απουσία του αρχηγού και πρώτου σκόρου της Εθνικής του Νίκου Γκίλα που αποβλήθηκε στον ημιτελικό, οι διεθνείς θα πρέπει πάσα θυσία να κρατήσουν χαμηλά το σκόρ αν θέλουν να έχουν ελπίδες. Η προσοχή του Ηλία Μαχέρα λογικά θα επικεντρωθεί στον Ράιν Ντεντόντ, ο οποίος παρότι είναι μόλις 17 ετών, είναι μακράν ο καλύτερος σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών στη διοργάνωση, έχοντας πετύχει 20 γκολ σε 6 αγώνες. Να πούμε ότι η σημερινή θα είναι η έκτη παρουσία της Ελλάδας σε μικρό τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων. Η χώρα μας συνολικά έχει κατακτήσει 7 μετάλλια στις προηγούμενες 14 συμμετοχές της, εκ των οποίων 3 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα. Το τίτλο του πρωταθλητή κόσμου στην κατηγορία των νέων ανδρών θα διεκδικήσουν στις 7.30 η Σερβία και η Ουγγαρία. Οι Πλάβοι διεκδικούν το τέταρτο τρόπαιό τους ως ανεξάρτητη χώρα, γιατί έχουν και άλλα δύο, Σερβία Μαυροβούνιο. Και εφόσον λοιπόν τα καταφέρουν, θα γίνουν οι πολυνίκες του θεσμού. Βάσει τη συνολική τώρα εικόνα σε διοργάνωση, οι φαβοροί θεωρούνται οι Μαγιάροι που έφτασαν αίτητοι στον τελικό για πρώτη φορά από το 2007 και θα επιχειρήσουν να πάρουν το τρίτο χρυσό μετάλλιο στο θεσμό. Και οι δύο αυτές ομάδες συναντήθηκαν στην πρεμιέρα, με την Ουγγαρία να φεύγει νικήτρια με 17-15 στα πέναλτι. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Τάσος Ελεμέζης ήταν κοντά μας, μαζί με την Σοφία Μαντά, στην κονσόλα των ήχων. Ο Τάσος Αντωνίνης ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more.